ΕΡΤ Ιωάννινα.
Συνεχίσουμε με τον Νίκο Παπανδρέου από την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, αναπληρωτής στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του ΜΑΣΡΕΚ. Κύριε Παπανδρέου, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της πολιτικής σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
Ως οικονομολόγος είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Μεταξύ άλλων, είχαμε σήμερα τη συζήτηση για την επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης, με όλη την κριτική που έρχεται, αλλά όλοι θέλαμε, όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και εμείς και όλοι, επέκταση γιατί υπάρχει χρήμα ακόμη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Η δικιά μας πίεση είναι να χρησιμοποιηθεί πιο σωστά. Είμαι επίσης στην Επιτροπή Υγείας που το ζήτησα, με ιδιαίτερη ανασχόληση με τα θέματα καρκίνου. Και τα φάρμακα, τα καινούρια, την πρόθεση των καινούριων φαρμάκων και καινούριων λύσεων, να πάνε τα καινούρια φάρμακα κατευθείαν σε όλες τις χώρες, να υπάρχει ίση πρόσβαση παντού. Και φυσικά μέσα σε αυτά μπαίνει και θέμα παχυσαρκίας, μπαίνει και θέμα τσιγάρου και ενόπτεμα, που είναι και αυτά κομμάτια της συζήτησής μας.
Με δεδομένο το οικονομικό χώρο και τις γνώσεις σας που έχετε, πώς βλέπετε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία τα επόμενα χρόνια?
Νομίζω όλοι, όχι μόνο η Ευρώπη, όλο ο κόσμο έχει αναστατωθεί. Πάλι καλά που δεν είναι χειρότερο, γιατί η καινούργια κυβέρνηση της Αμερικής με τον Τραμπ τα έχει φέρει πάνω κάτω. Παρά τα αυτά, επειδή αυτή τη φορά αυτό που δεν έκανε στην κρίση το 9 και το 11, έχει ρίξει χρήματα η Ευρώπη και με το Ταμείο Ανάκαμψης, 30-35 δις για την Ελλάδα, και μιλάμε για ομόλογο ευρωπαϊκό επιτέλους και Γερμανία, θα βγει από τις δυσκολίες που έχουμε, πιστεύω, γιατί θα ρίξει χρήμα στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων και τα χρήματα στην αμυντική βιομηχανία. Καλώς ή κακώς, μπορεί να μην συμφωνούμε με πρόοδο της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα που δεν έχουμε επιλογή. Και αυτό θα σπρώξει την οικονομία.
Ποια είναι η θέση σας για την πράσινη μετάβαση και πώς μπορεί η Ελλάδα να υποφεληθεί?
Η πράσινη μετάβαση είναι κάτι που, όσο και να αντιδρούνε, είναι εδώ για καλά. Βλέπουμε καθημερινά τα προβλήματα του κλίματος. Η Ελλάδα έχει κάνει αρκετά από τότε που λέγαμε πράσινα άλογα, έχει κάνει πολλά με την πράσινη μετάβαση. Πρέπει να βρούμε τρόπους όλη αυτή η ανταλλακτική ενέργεια να φυλαχθεί με σωστό τρόπο αποθήκευσης που δεν έχει βρεθεί ακόμη και να μπούμε σε κοινές μορφές ενέργειας που μπορώ να τα συζητήσω επαορίστω. Ειδικά το carbon capture που λέμε, να πιάσουμε το διοξείδιο του άνθρακα για να μετατρέψουμε σε είδη ενέργειας, είτε σε πετρέλαιο είτε σε λίπασμα. Υπάρχουν τέτοια συστήματα. Το παίρνει κατευθείαν από το εργοστάσιο και μετατρέπει με πολύ εύκολο τρόπο σε λιπάσματα ή σε άλλα θέματα χρήσης. Αυτό θα μας σώσει για το μέλλον. Και έχουμε το θέμα των θαλασσών, το μεγάλο πρόβλημα. Τα ψάρια φεύγουν, πεθαίνουν για πολλούς λόγους και οι άνοδες της θερμοκρασίας, και αυτό πρέπει να είναι μέσα στην προσπάθειά μας της πράσινης μετάβασης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσεγγίζει επαρκώς τις κοινωνικές ανισότητες εντός των κρατών μελών? Είναι σε θέση?
Είναι η μόνη ήπειρος που θα το προσπαθήσει. Ο τρόπος για μένα είναι, βλέπουμε τεράστιο πλούτο που χτίζεται ανά τον κόσμο σε λίγους και ορισμένους και σε μεγάλες εταιρείες. Αυτό το πλούτο πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς στην διανομή αυτού του πλούτου για να έχουμε το κοινωνικό κράτος. Το θέμα ανισότητας είναι από τα πρώτα στο δικό μας κόμμα, το Σοσιαλιστικό και Δημοκρατικό, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή εδώ. Και θα είμαστε μάλλον το ίδαλμα, γιατί στην Αμερική έχει ξεχαστεί αυτό το θέμα. Άρα η μόνη που μπορεί να το κάνουν στο σημείο που μπορούμε είναι η Ευρώπη.
Τι προτείνετε για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της διαφάνειας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς?
Εγώ πιστεύω έχουμε αρκετή διαφάνεια, αρκετός έλεγχος. Εγώ δεν είμαι αυτός που παραπονιέται για αυτό το θέμα. Έχουμε θέματα σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα που χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και θα έλεγα επιλογή ανθρώπων αξιοκρατικά. Γιατί ξεχνάμε το 9-10-11 που ο Γιώργος, και το λέω αυτό, προσέλαβε κόσμο μέσω βιογραφικών και όχι μέσω φιλίων. Μπήκαν άτομα, όχι παντού, αλλά περισσότεροι, ένα επίπεδο γνώσης. Αν είχαμε τα Τέμπη, αν και η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ βάζαν σε όλα τα επίπεδα, από υπουργό μέχρι κάτω, άτομα με γνώσεις, δεν θα είχαμε το ατύχημα. Άρα αυτό το μικρό επιχείρημα που αντέδρασε ο κόσμος δεν το συνεχίζει μετά το 2011 και φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν πιστεύει στην αξιοκρατία και το λέει στη φιλοσοφία της. Η Νέα Δημοκρατία το λέει, αλλά δεν το κάνει. Η μόνη που το κάνει για πρώτη φορά ήταν αυτή η κυβέρνηση του Γιώργου. Θα είχαμε αποφύγει Τέμπη αν είχαν μπει στις θέσεις αυτές άτομα μέσα από τα βιογραφικά τους και όχι πολιτικό χρώμα.
Ποια είναι η προσωπική σας στρατηγική για την ανάδειξη ελληνικών θεμάτων στην ευρωπαϊκή ατζέντα?
Είμαστε κάθε μέρα για τα ελληνικά θέματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρούμε ότι είναι ελληνικό θέμα. Τα συγκεκριμένα θέματα είναι η Τουρκία, που εγώ ίδιος έχω μιλήσει δεν ξέρω πόσες φορές, για το γαλάζιο Αιγαίο, για την Ιμάμογλου, για τον Ερντογάν, με διπλωματικό τρόπο πάντα, ότι θεωρούμε ότι είναι μια χώρα που μας απειλεί. Και το λέμε συνεχώς. και σχεδόν όλοι οι Έλληνες το λένε αυτό. Άρα τα εθνικά μας θέματα πιστεύω στην Ευρωβουλή τουλάχιστον όλα τα κόμματα τα υπερασπίζονται αρκετά καλά.
Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα για την κέντρο αριστερά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα?
Και στα δύο είναι δύσκολα. Το εγχείρημα του κέντρο αριστερού σχήματος λόγω της κρίσης χτυπήθηκε χωρίς να φταίει η ίδια και έχουν ανέβει οι εύκολες λύσεις που είχαμε το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τώρα μια εύκολη λύση από μια παράταξη πολύ συντηρητική που λέει θα τα υποσχεθούμε όλα, δώστε σε εμάς την εξουσία να σας τα λύσουμε. Τα είδαμε και δεν τα λύνουμε. Η προοπτική είναι δύσκολη, αλλά πιστεύω θα γυρίσει. Έχουμε αρκετά χρόνια που κυβερνάει, σε πολλές χώρες κυβερνάνε οι συντηρητικοί και ο κόσμος θα αντιδράσει.
Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό μοντέλο που θεωρείται πρότυπο για την κοινωνική πολιτική?
Πρότυπα είναι οι χώρες του Βορρά, δηλαδή Σουηδία, Δανία, Φιλανδία,
είναι η ΙΤΑ. Είναι.
Και τώρα. Είναι ακόμα, έχουν είναι προβλήματα. Είναι. Αλλά έχουν μεγάλη έμφαση στην παιδεία, να ξεκινήσουμε από αυτό. Η παιδεία τους δεν είναι κολλημένα σε ιδεολογίες. Δηλαδή τα μαθήματά τους βοηθάνε τον κόσμο να είναι εφευρετικός, να κάνουν και νέες εταιρείες, να είναι δημιουργικοί. Φυσικά έχουν μερική πετρέλαιο, δεν έχουν όλοι. Παιδεία είναι από τα πρώτα που δείχνουμε. Και μετά έχουν ψηλή φορολογία, αλλά με αποτέλεσμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε πολύ ψηλή φορολογία και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε τις κοινωνικές παροχές που δικαιούν την ψηλή φορολογία. Άρα είναι ένα παράδειγμα, δεν μπορούμε να το μιμηθούμε. Με τον ελληνικό τρόπο πρέπει να έχουμε δυνατή οικονομία, να συμμετάσχουμε στο παγκόσμιο σύστημα με πολλούς τρόπους. Τα ταμεία δηλαδή, τα συνταξιοδοτικά, να βγάλουν πιο πολλά χρήματα. Φανταστείτε, θα μου πείτε δεν γίνεται, αλλά το κάνω τώρα, να έχει επενδύσει ένα μικρό κομμάτι το ΙΚΑ στο Google πριν 15 χρόνια. Τι θα είχαμε τώρα στο ΙΚΑ?
Μιας και μιλήσατε για το παγκόσμιο σύστημα, ποια είναι η θέση της Ευρώπης? Είναι ισχυρή η Ευρώπη στο παγκόσμιο σύστημα?
Γίνεται πιο ισχυρή τώρα με το ξεκόλλημα, δέλετε, από την Αμερική. Μου θυμίζουν αυτά πολύ ο Αντρέας, ότι δεν πρέπει να ανήκουμε στις παρατάξεις Ρωσία-Αμερική. Έχει έρθει ο καιρός που η Ευρώπη απογαλακτίζεται από την Αμερική με πολύ δύσκολες συνθήκες, δύσκολα, αλλά θα το καταφέρει.
Θεωρείτε ότι δεν κινδυνεύει το ευρωπαϊκό στερέωμα, πότε αντιλαμβάνομαι?
Όχι. Δεν το θεωρώ, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι κινδυνεύει. Και ένα λόγο που δεν κινδυνεύει τόσο πολύ είναι η κριτική. Είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει τα πράγματα, τόσο μεγάλη η γραφειοκρατία που αυτό το σάρωμα που έκανε ο Τραμπ στην Αμερική με το να διώχνει δημοσίους υπαλλήλους δεν μπορεί να γίνει εδώ. Υπάρχουν αντιστάσεις. Είναι πολύ βαθύ το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική νοοτροπία ώστε να έρθει κάποιος να ανατρέψει όλο το δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια. Δεν αλλάζει αυτό τόσο εύκολα.
Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους νέους που ίσως βλέπουν την Ευρώπη ως απρόσιτο μηχανισμό?
Νομίζω οι νέοι παρακολουθούν την Ευρώπη όσοι ενδιαφέρονται. Έχουμε πολλά προγράμματα από ό,τι ξέρουν ήδη που έρχονται πιο κοντά. Το Erasmus είναι ένα. Τα πανεπιστήμια μας τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι κακό να έχεις μαθήματα στα αγγλικά, αφού θες να είσαι διεθνές πανεπιστήμια. Να φέρουμε και ξένους στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα υπάρχοντα. Οι περισσότεροι νέοι νομίζω προσβλέπουν θετικά την Ευρώπη, εκτός αν είναι εντελώς πολιτικοποιημένοι στους αντιευρωπαϊκούς. Δεξιά και αριστερά που γενικώς δεν θέλουν την Ευρώπη, δεν νομίζω έχουν αντίδραση εναντίον της Ευρώπης. Προφανώς ζητάμε πάντα πιο πολλά και έχουμε εμείς να κοιτάξουμε και τα δικά μας να τα κάνουμε καλύτερα. Ερτ Ιωάννινα.